Joo, saa.
Olen siis Veera Kinnunen Oulun yliopistosta ja vähän Lapin yliopistostakin edelleen. Mulla on toinen jalka siellä. Ja ihan aluksi tietysti haluan kiittää Erika ja Annaa siitä, että kutsuivat minut tänne ja meillä on ollut tosi mahtavaa yhteistyötä ja keskusteluja esineistä tässä viimeisen vuoden aikana ja Anna kanssa. Meillä on pidempikin historia ja ollaan Annan kirja-aiheesta kirjat ja kirjat on tosi mielenkiintoinen esimerkki esineistä, niin ollaan niistä pitkään keskusteltu sekä kirjoittamalla että ihan kasvokkainkin. Ja kiitos toki teille kaikille, että olette tulleet kuuntelemaan tänään. Ja pitemmittä puheitta menee sitten suoraan tähän mun esitelmään, koska Erika mut ehti jo esitellä. Laita vaan Erika se valokuva siihen. Meillä on ollut tänä keväänä putkiremontti ja me ollaan jouduttu tyhjentämään autotalli noin 25 neliötä sekä puoli asuntoa sitten tämän remontin tieltä. Me ollaan asuttu samassa rivitaloasunnossa noin 10 vuotta, joten voitte kuvitella, minkälaista tavaramäärää se tarkoittaa. Eli viimeiset 2 kuukautta me ollaan kompasteltu näihin tavararöykkiöihin, jotka kiertää eteisiä makuuhuoneen ja olohuoneen seinän vieriä. Tässä on kuva meidän makuuhuoneen kautta takkahuoneesta viimeisen 3 kuukauden ajalta. Tavarat on varsin kirjaimellisesti ja sananmukaisesti olleet tiellä, kuten olen aikanani omassa väitöskirjassani tai väitöskirjani nimennyt, joka siis tarkasteli esinesuhteita, niin kuin Erika jo tuossa ehti sanoa. 2 kuukautta näiden esineiden tai kasojen yli loikittuamme, kierrettyämme ja pois tieltä nosteltuamme meidän molempien mielenterveys alkoi olla koetuksella. Ja meidän oli tosi vaikea muistaa, että mihin ihmeeseen kaikkea tätä oikeastaan tarvitaan. Ja sitten kun lopulta pääsimme purkamaan näitä röykkiöitä, jouduimme käymään lävitse jokaisen kenkäparin, jokaisen nyssykän, jokaisen laatikon ja pussukan ja miettimään, että mitä niille tehdään. Viedäänkö se takaisin sinne autotalliin vai laitetaanko sitten jonnekin muualle. Tällaisia esineiden ja ihmisten välisiä kohtaamisia ihmismaantieteilijä ja jätetutkija Nikki Gregson kutsuu englanninkielisellä nimityksellä gap in accommodation, jonka on itse aikoinani kääntänyt ehkä näin jälkikäteen ei niin tyylikkäästi asustamisen katkokseksi. Ja tänään nyt käytän tätä termiä, en lähtenyt keksimään siihen mitään uutta. Ja Gregsonille asumisen katkos tarkoittaa kaikkia niitä tilanteita, joissa esineet kohdataan ja niitä fyysisesti käsitellään. Esimerkiksi jo vaikka joku pölyjen puhdistaminen tai nostaminen johonkin toiseen paikkaan synnyttää tällaisen katkoksen, jossa se esineen olemassaolo tulee hetkellisesti kohdatuksi, hetkellisesti ehkä niin kuin, pohdituksi. Gregson kirjoittaa, että kun esineitä liikutellaan, kosketaan ja käsitellään, ne asettuvat katsottavaksi, haistettavaksi, tunnettavaksi ja ajatelluksi. Näissä asustamisen katkoksissa tavarat, jotka usein arjessa on ikään kuin taka-alalla kannattelemassa sitä toimintaa tai mahdollisesti ehkä vähän häiritsemässäkin elämää, mutta joka tapauksessa niin, että niitä ei tarvitse tietoisesti ajatella ollenkaan. Niin siinä asumisen katkoksen tilanteessa ne tulee kohdatuksi ja samalla jollakin tavalla arvotetuksi irrallaan siitä niiden käyttöyhteydestä. Ja samalla punnitaan, jatketaanko sitä yhteistä arkea tavaran kanssa vai ei, ja jos ei, niin mitä sille sitten tapahtuu. Usein esineet on asumisen katkoksessa pieni määrä kerrallaan, niin kuin vaikka vuoden aikojen vaihtuessa, kun siirretään varastoihin tavaraa tai niin edelleen. Mutta joissakin suursiivouksen tai muuton tai todellakin tämän putkiremontin kaltaisissa tilanteissa asumisen katkos koskettaa isoa joukkoa sekalaisia tavaroita. No, kun remonttikuukausien aikana tavaroista oli näkyvillä lähinnä niiden häiritsevä tai sillä kohdattavissa lähinnä niiden häiritsevä materiaalinen ja tilallinen ulottuvuus, niiden ärsyttävä taipumus viedä tilaa, niin tavaroita lajitellessamme alkoi paljastua monimutkaisia sidoksia esineisiin. Tavaroita tai vähintäänkin niitä laatikoita yksitellen lajitellessamme meidän alkoi palautua mieleen, miksi olimmekaan niitä alun perin säilöneet. Monia tarvitaan johonkin aivan tiettyyn erityiseen tilanteeseen, vaikkapa juuri sesonkeihin liittyvät tavarat, kuten vaikka joulukoristeet, jotka olin jo karsinut sillä yhteen kassiin, tai melontatarvikkeet, moottoripyörätarvikkeet, kalastustarvikkeet, retkeilytarvikkeet, perhovoimat, liivit, viehet, kairat, makupussit, makualustat, teatteretkikeittimet, vaellukengät ja niin edelleen. Ne on monesti aktiivikäytössä vain jonkun muutamia päiviä vuodessa, mutta siellä autotallissa ne vie kymmeniä metrejä meidän hyvinvointivaran. Ja entä sitten kaikki ne tunnearvoiset esineet, joita varmasti jokaisella ainakin joitakin määriä on, kuten vauvakirjoja tai tunnearvoisia jotakin omia tai lasten vaatteita, puhumattakaan päiväkirjoista ja kirjeistä, jotka kaikki vie tilaa. Lisäksi näissä neuvotteluissa yleensä minä olen taipuvainen määrittelemään asuinkumppanini tärkeät tavat roskaksi ja hän samoin minun. Puolisoni olisi valmis tuhoamaan omat minun kirjeeni ja päiväkirjani saman tien, jos saisi siihen luvan. Saatte varmaan kiinni ideasta. Olennaista näissä neuvotteluissa on, että ne eivät ole vain minun ja sen tavaran välisiä, vaan niihin osallistuu myös talon muita asukkaita. Minun omassa tapauksessani tämä puoliso, kaksi lasta. Meillä ei ole lemmikkejä, mutta silloin jos niitä on, niin voi myös olla, että muut kuin ihmiset, esimerkiksi lemmikit, niillä saattaa olla sanansa sanottavana näissä keskusteluissa ja neuvotteluissa. No, kuten Erika jo sanoi, melkein vuosikymmen sitten olin tekemässä etnografista kenttätyötä asumisen kakkoksissa osallistumalla ihmisten muuttoihin. Tällöin siinä väitöskirjatyössäni olin kiinnostunut esinesuhteista tällä tavarapaljouden aikakaudella ja ajattelin, että ne suhteet tulee näkyväksi ja puhutuksi muuttotilanteissa. Myös Nicky Gregson kirjoittaa, että juuri muutot on merkittävin tapahtuma kodin esineiden elämässä. Se on eräänlainen ultimaattinen asumisen kakkos, koska se pakottaa käsittelemään tavaroita fyysisesti ja ruumiillisesti, kantamalla, pakkaamalla, sijoittelemalla niitä tavaroita uudelleen. Ja siten se horjuttaa esineiden kanssa elämisen totunnaista järjestystä ja siirtää ne jonkinlaiseen epävarmuuden ja avoimuuden tilaan. Olin järjestänyt yhteistyössä SKS:n kanssa muuttamista käsittelevän kirjoituskilpailun elämään muuttolaatikoissa. Ja siinä pyysin ihmisiä kertomaan omista tavaroistaan. Lisäksi olin kerännyt muuttopäiväkirjoja ihmisiltä, jotka muuttivat tässä mun tutkimusprosessin aikana. Niin kuin varmaan arvaa, niin kokemusten kirjaaminen muuton aikana on aika työlästä ja sen takia sain niitä tosi vaikea saada. Ja loppujen lopuksi taisin saada ehkä 8 ja niistä melkein kaikki oli sellaisten kirjoittamisen ammattilaisten tekemiä. Heillä oli ikään kuin helppoa ilmaista kokemuksia sanallisesti. Kysyin myös, että olisi voinut olla vaikka valokuvaa päiväkirjoja, mutta niitä ei sitten jostain syystä kukaan tullut toimittaneeksi. Mutta jotenkin nämä kirjoitetut muuttomuistot tai kokemukset ei silti tuntunut oikein riittäviltä. Tuntuu, että se jotenkin se semmoinen itsekin koettu se tavaroiden kanssa elämisen tuska, affektiivisuus, joku sellainen niin kuin kehollinen kokemus jäi uupumaan siitä, varsinkin kun kirjoitetaan jälkikäteen, mutta jopa niistä, jotka jossain määrin myös niistä päiväkirjoista, jotka oli sitten siinä muuttokokemusten keskellä. Ja sen takia minun piti yrittää keksiä, että miten mä pääsen siihen, miten mä pääsen oikeasti niihin tilanteisiin. Ja sitten päädyin siihen, että tarjouduin talkoavuksi muuttoihin. Ja kuten Anna ja Erikakin koki, niin se kotien sen niin kuin semmoisen niin kuin arkisen tavaraelämän keskelle pääseminen on tosi tosi vaikeaa. Ja tässäkin niin kuin se siinä muuttotilanteessa, kun ne on vielä pois sieltä omista niin kuin tutuista paikoistaan, niin se oli vielä vaikeampaa. Että ihmisillä oli tosi iso kynnys siihen, että niin kuin etukäteen oltiin aina, että totta kai muuttoapua tarvitaan, mutta sitten kun se tilanne oli päällä, niin sitten yleensä oltiinkin, että no voitko tulla sitten, kun me ollaan laitettu ne tavarat paikoille. Se oli hankalaa, mutta saa onnistui kuitenkin pääsemään joihinkuihin. Ja seurasin sitä muuttoa siitä niin lajittelupakkausvaiheesta sitten sinne asettumiseen saakka aina samojen ihmisten kanssa. Ja tässä puheenvuorossa ajattelin, että palaan nyt sitten tämän silloin keräämäni muuttoaineiston äärelle, koska meillä on tekeillä artikkeli, jossa vertaillaan vähän näitä kahta SKS-aineistoa, jotka on ennen ja jälkeen tämän järjestämisbuumin, joka on nyt ollut meneillään, että onko siellä tapahtunut jonkinlaista muutosta siinä, miten ihmiset puhuu omista tavaroistaan ja luomisesta. Tässä on nyt vain pelkästään tämä mun oma aineisto, ja puhumme tarkastelen sitä niiden luopumisen neuvottelujen näkökulmasta, niin luopumisen neuvotteluja ihmisten ja esineiden välillä. Eli kiinnitän siis erityistä huomiota luopumiseen ilmiönä, tapahtumana ja puhetapana ja siihen, mitä ne luopumisen neuvottelut paljastaa suhteessa tavaraan. Aluksi puhun vähän tavaroista luopumisesta moraalisena velvoitteena, jollaisena se nykyään usein esitetään. Eli tässä 2000-luvun aikana keskiluokkaisen esinesuhteen ideaalia on määritellyt erilaiset karsimismetodit ja oppaat, joiden lupauksena on auttaa meitä selviämään näiden meidän yhä kasvavien tavaramäärien kanssa. Oppaista tunnetun on se ehkä, joka ensimmäisenä tuli markkinoille, Marie Kondon konvarimenetelmä, joka se tuli sillain ihan loppuvaiheessa siitä, kun mun väitöskirja on ilmestynyt 2017, niin sen siinä niin kuin kirjoitusvaiheessa tuli markkinoille, että se tuli, tai ehkä rantautui ihmisten tietoisuuteen Suomessa, mutta ei vielä vaikuttanut hirveästi siihen aineistokeruuseen. Mutta myös myöhemmin tullut esimerkiksi kuolinsiivouksena tunnettu metodi, Margareta Magnus on kirjoittanut siitä, tai vaikkapa ihan tuore kotimainen Ilana Aallon Vartin voima, ihan muutamia mainitakseni. Englanninkielisessä maailmassa tästä tavaran vähentämisvaateesta käytetään hankalasti kääntyvää käsitettä declutter, joka voisi vapaasti suomennettuna kuulua jotakuinkin rojuttomuutena tai ehkä vielä kömpelömpänä, mutta ehkä vielä osuvampana rojun poisto tai rojun vähentäminen. Kun taas Suomessa useimmiten puhutaan järjestämisestä tai sitten karsimisesta, mikä ei välttämättä suoraan viittaa niinkään niihin materiaalisiin esineisiin, vaan ennemminkin sitten laajemmin jotenkin järjestykseen ja arjen hallintaan. No, tämä kodin järjestämisoppaiden runsaus tietysti osaltaan kertoo siitä historiallisesta tilanteesta, niin kuin ainutlaatuisesta tilanteesta, jossa me tällä hetkellä ollaan, jossa meidän länsimaisessa keskiluokkaisessa elämäntavassa tavaroita todella on niin paljon, että niiden kanssa pärjäämisen ihan oikeasti tarvitsee opastusta, että ihan oikeasti on vaikeaa ja työlästä. Ja toisaalta se myös muistuttaa siitä, että se, miten me edetään neljän seinän sisällä omaa arkeamme, ei ole mitenkään meidän oma yksityisasia, vaan se on sosiaalisesti ja moraalisesti, kulttuurisesti sosiaalisesti ja kulttuurisesti määrittynyttä ja moraalisesti virittynyttä. Jos ajattelee sitä sanaa järjestys, niin siinä itsessään on jo sellaista arvottavaa moraalista velvoittavuutta. Kuten antropologi Katie Kilroy-Mara kirjoittaa, puhe kotien järjestyksestä ja epäjärjestyksestä kantaa mukanaan arvioita hyveellisyydestä, vauraudesta ja luokasta. Ne on, kotien järjestykset on poliittisia ja moraalisia projekteja, ja kun puhutaan rojuttomuudesta ihanteena, otetaan samalla moraalisesti kantaa siihen, mitä olisi oikea ja hyvä asuminen, tai viime kädessä, mitä olisi hyvä ihminen. Kilroymerakin oma näkökulma liittyy siihen, että miten sinne myös tuotetaan niin kuin niin kuin sellaista mielenterveyttä, että miten se yhdistyy siihen, tämä kotien järjestys ja järjestäminen siihen, että onko niin kuin, että miten tavallaan oman mielenhallinta on kunnossa tai terveyteen ja mielenterveyteen. Karsimispuheessa rojulla, romulla tai kamalla viitataan kaikenlaiseen jätteen ja käyttötavaran välitilassa häilyvään aineelliseen nöyttään, jota arkielämässä kerääntyy ja joka todellakin vaatii jatkuvaa järjestämistä, poisheittämistä ja karsimista. Roju, tämä englanninkielinen clutter, on aina monikollista. Ne lasketaan kasoina ja pinoina, pussukoina ja nyssytöinä. Kuten antropologi Orvar Löfgren kirjoittaa, esine tuntuu vetävän luonnonlain tavoin toisia esineitä puoleensa. Kun pöydälle asettaa vaikka kulhon, niin siihen alkaa vastustamattomasti kerääntyä epämääräistä tavaraa. Ja juuri tämä arjen laitamille kerääntyvä roju määrittyy karsimispuheessa järjestystä uhkaavaksi ongelmaksi, jonka ratkaisemisesta seuraa hyvä elämä tai vähintäänkin parempi arki. Sosiologi Sophie Woodward kirjoittaa, että tämän päivän keskusteluissa erityisesti just tämä roju on negatiivisesti latautunut moraalisesti. Se on jotakin, jonka olemassaoloa selitetään ja hävetään ja puolustellaan. Mutta samalla siitä puhutaan monesti niin kuin se olisi jotakin merkityksetöntä ja arvotonta, josta olisi ikään kuin aika helppo päästä eroon, kun vaan siihen ryhtyy. Ja silloin se vastuu ja valinta siitä rojusta eroon pääsemisessä asetetaan jossain määrin yksilölle, ja siitä epäonnistuminen näyttäytyy jonkinlaisena moraalisena epäonnistumisena. Roju siis on ongelmallista, eikä pelkästään vain moraalisessa mielessä. Itse olen kirjoittanut rojun olevan hankalaa, koska se pakenee luokittamista ja järjestystä. Roju, samoin kuin jätekin, josta sittemmin kiinnostuin enemmän, on tilanteesta ja kokoonpanosta toiseen muuntuvainen kategoria. Kuten oma esimerkki tässä puheenvuoron alussa osoittaa, se mikä toisessa yhteydessä määrittyy rojuksi, voi toisessa yhteydessä olla tarpeellista ja sakeana merkityksiä, tai jopa hankalasti molempia yhtä aikaa. Hankalat esineet on niitä, joita ei rutiininomaisesti luokitella säilytettäväksi tai pois heitettäväksi. Ne eivät ole tarpeellisia, mutta ei tarpeettomiakaan, vaan jotakin epämääräistä siltä väliltä. Erityisen hankalia on emotionaalisesti arvokkaat, mutta täysin tarpeettomat esineet, jotka autotallin perällä säilyttynä muuttuu jonkinlaiseksi tilaa vieväksi rojuksi, mutta silti niistä luopuminen vaatii vaivannäköä, neuvotteluita, joskus se saattaa olla jopa mahdollista. Kuten huomaatte, elämä rojun kanssa on kaikessa arkisuudessaan tavattoman kiinnostavaa sosiologisesti ja antropologisesti. No, jos näissä asumisen katkoksissa neuvotellaan, että mistä esineistä on mahdollista luopua ja minkä kanssa jatketaan elämää. Luopumisneuvottelut näissä asumisen katkoksissa on yhteistä neuvottelua ennen kaikkea siitä tilasta, jota yleensä on rajallisesti, materiaalisuudesta, käytännöistä ja merkityksistä. Mutta nämä neuvottelut eivät välttämättä ole mitenkään sanallisia. Ne saattaa toteutua aistimellisessa vuorovaikutuksessa esineen kanssa, vaikka pelkästään tunnustelemalla tai nuuskimalla sitä esinettä tai kokeilemalla sen toimivuutta. Tai jos vaikka vaate tai kirja on kostunut varastossa ja saanut homeenhajua itseensä, niin sen aineellinen muutos, joka koetaan aistimellisesti, niin tekee siitä helpomman luopua. Se ei ole enää sama kuin se on ollut aikaisemmin. Mutta toisaalta ne tuoksut on myös niin kuin tärkeä osa sitä esinettä. Ne voi tuoda affektiivista tuttuuden tuntua uudessa elämäntilanteessa. Esimerkiksi Laura kirjoittaa, kuinka kirjojen pölyn tuoksussa on hänelle koti. Voitko laittaa seuraavan? Nyt mulla ei ole mitään muuta täällä, mutta mä oon laittanut nuo suorat lainaukset tuohon näkyville, mutta myös luen ne, koska ne on noin epäselvällä käsialalla. Vaikka tavaraa alkaakin olla, rekvisiittaa siinä, keitä me olemme. Todellinen oma kotoisuuden tunteeni alkoi, kun viimein sain repiä kirjalaatikkoni auki ja hengittää niiden eri-ikäisiä pölyjä. Sama on tapahtunut kerran aikaisemminkin, kun muutin ensi kerran Kuopioon, vanhempani olivat pakanneet kirjani ja toivat ne perässäni. Ensi henkäisyni oli kotituli. Koska tavarat aineellisina objekteina vaatii myös tilaa, niin ne on pitkälti neuvottelua tilan käytöstä, nämä luopumisneuvottelut. Esimerkiksi Reetta epäilee tulevan kodin tilavuutta suhteessa entisen asunnon tavaramäärään, ja hän kirjoittaa muuttopäiväkirjastaan. Laskemmekohan sen varaan, että luotamme tulevassa kodissa olevan runsaasti säilytystilaa? Tämänkin kaapin rekin laatikon voisimme antaa pois, koska tulevassa kodissa on vaatehuone. On yleinen ajatusmalli näinä aikoina. Katsotaan, kuinka tulee käymään. Varsinkin suuremmasta asunnosta pienempään muuttaessa merkityksellisistäkin asioista on kerta kaikkiaan pakko luopua. Samalla kun neuvotellaan siitä, mitä otetaan mukaan uuteen kotiin, neuvotellaan myös menneisyydestä ja tulevaisuudesta, siitä millaisia muistoja halutaan vahvistaa, mitä jättää taakse ja millaista elämää tulevaisuudessa tavoitellaan. Esimerkiksi näissä SKS-muuttokirjoituksissa eräät pienempään vanhuuden asuntoon muuttoa valmisteleva kirjoittaja kertoo joutuvansa hävittämään muutossa itselleen tärkeää kangastavaraa ja käsityölehtiä, koska terveys ei enää kestä käsitöiden tekemistä. Eli hän suree sitä, että ei voi enää koskaan kutoa, vaikka ostin kangaspuut eläkepäiviä varten. Ei tullut eläke, vaan sairaspäiviä. Eli se, mikä ulkopuolisen silmään saattaa näyttää tilaa vievältä lehtikasalta, onkin tälle muuttajalle täynnä lupauksia, toiveita ja tulevaisuuden odotuksia. Hävittäessään lehdet hän samalla päästää irti yhdestä mahdollisesta tulevaisuudesta käsitöitä tekevänä aktiivisena eläkeläisenä. Eli nämä lainaukset osoittavat, että ihmiset ei karsi pelkästään rumaa ja toimimatonta, vaan myös tärkeitä ja arvokkaita esineitä. Ja kuten sanottua, neuvotteluja niistä tilasta, materiaalisuudesta ja merkityksistä ei käydä vain ihmisen ja esineen välillä, vaan myös muiden tilaa jakavien asukkaiden kanssa. Kuinka paljon tilaa juuri minun tavarani saavat viedä? Kuinka paljon kamaa on liikaa? Kenen ja millaiset merkitykset, tunteet ja haaveet ovat pitämisen arvoisia? Tilanteesta riippuen neuvotteluihin osallistuu muita asuinkumppaneita, lapsia, puolisoita, sukulaisia tai muita läheisiä, myös muuttoapulaisia. He myös saattavat monesti ottaa mukanaan joitakin asioita huollettavakseen tai pitkäaikaislainaa tai niin edelleen. Myös lemmikit, jossain määrin jopa huonekasvit tarpeineen osallistuvat näihin neuvotteluihin. Uuteen kotiin muuttaessa lemmikkieläinten ja kasvien kotiutumisen huomioon ottaminen on yhtä tärkeää kuin ihmisasukkaidenkin. Jos vaikka lemmikit pitää erityisesti jostain huonekalusta, se saatetaan säilyttää lemmikkiä ajatellen. Muuttojen tavaraneuvotteluja seuratessa olikin ilmiselvää, että koti on monilajinen prosessi ja projekti, kuten Emma Power ja Taina Schulman ja Noora Syrjämaa ovat tutkimuksissaan osoittaneet. Muiden kuin inhimillisten asuinkumppanien näkemysten ja mieltymysten huomioon ottaminen tavaroita karsittaessa oli jossain määrin tärkeämpää kuin ihmiskumppanien, koska niiden kanssa ei voi neuvotella sanallisesti, vaan niiden kodintuntu luodaan nimenomaan niiden esineiden avulla, esimerkiksi juuri tutun tuoksun ja myös asetellen niitä tavaroita jotenkin tutulla tavalla sinne uuteen tilaan. Seuraava. Tässä esimerkissä uusi koti alkoi tuntua kodilta, kun kissat hyväksyi sohvan paikan. Eli siinä, missä tavaran järjestämismetodit saattavat saada sen luopumisen kuulostamaan kohtalaisen yksinkertaiselta, kun puuhan vain saa ryhdyttyä, niin nämä esimerkit osoittavat, että esineet on affektiivisuudessaan monella tapaa velvoittavia ja painavia, ja se tuntuu kuin ne pitäisivät itse meistä jotenkin kiinni. Olen itse kuvannut tätä kiinnipitävyyttä Tim Ingoldin käsitteistöä lainaten, hahmottaen esineen ja ihmisen suhteen eräänlaisena moniaineksisena sidosten vyyhtinä. Mitä enemmän ja moninaisempia sidoksia, sitä tiiviimmin esine ja ihminen ovat kiinnittyneitä toisiinsa ja sitä vaikeampi siitä on luopua. Tällainen vyyhti on kuitenkin eläväinen, tilanteesta ja kokoonpanosta toiseen muuttuva, hetkessä purkautuva ja taas tiivistyvä. Vyyhtimäisestä esinesuhteesta käsin luopumisneuvottelut näyttää yhä vähemmän yksipuoliselta ja kevyeltä poisheittämiseltä, vaan ehkä ennemmin aika kivuliaalta irrottautumiselta, jossa irrottaudutaan paitsi aineellisesta objektista, myös niistä muistoista ja yhteyksistä, tulevaisuuden suunnitelmista ja haaveista, identiteeteistä ja elämäntavoista, rutiineista, tottumuksista ja niin edelleen. Kilroy Marak huomauttaa osuvasti, että monesti etukäteen saatetaan ajatella, että esinesuhde on jotenkin kartesiolainen niin, että on niin kuin erillinen subjekti ja objekti. Mutta sitten kun vaikka hän on tutkinut nimenomaan ammattijärjestäjiä, niin sitten kun he tulevat sinne ihmisten koteihin, niin sitten niin kuin saa huomata, että ne esineet ja ihmisten väliset suhteet on paljon sekavampia ja enemmän aineellista eloisuutta kuin kartesiolaista järjestystä. No. Jos ihmisen ja esineen suhde ajatellaan vyyhtimäisenä sidoksen kimppuna, niin ei ole olennaista kysyä niinkään, että mistä esineistä on mahdollista luopua, vaan myös se, millä tavoin niistä on mahdollista luopua. Nyt lopuksi käyn vielä läpi kolme omassa aineistossani tiuhaan toistuvaa keinoa irrottautua merkityksellisistä esineistä. Ensinnäkin lahjoittaminen. Toisin sanoen siirtäminen vastuu esineestä jollekulle toiselle, joka arvostaa ja huolehtii siitä. Ei välttämättä haittaa, vaikka lahjan vastaanottaja tai pikemminkin vastuunottaja olisi kuvitteellinenkin, kuten silloin kun lahjoitetaan vaikka hyväntekeväisyyteen. Esimerkiksi yksi muuttopäiväkirjan kirjoittaja kuvailee viikkojen mittaista karsimisprosessina, jonka aikana hän myy tavaroita nettikirppiksellä, vie kierrätyspisteeseen, lahjoittaa ystäville ja lopulta he lainaa peräkärryn ja kuljettaa ylimääräisen kaapin äidin luo 270 kilometriä lainaperäkärryllä. Voi katsoa sinne. Eli ihmisillä on tärkeää, miten niistä luovutaan, mutta myös se, millaiseen käyttöön ne esineet tulee. Usein vaikuttaa olevan tärkeää, että ne esineet on uusille omistajille tarpeellisia ja arvostettuja. Monet on valmiita reitan tavoin näkemään suunnattomasti aikaa ja vaivaa, jotta tarpeettomalle, mutta käyttökelpoiselle tai muuten tärkeälle tavaralle löytyy paikka ja käyttötarkoitus jostakin, vaikka se tarkoittaisi peräkärryn lainaamista ja satojen kilometrien ajamista. Tuossa vielä toinen esimerkki vastaavanlaisesta tilanteesta, jossa tunnetaan iloa siitä, että esineet löytää uuden kodin. David Eckert on tutkimuksessaan ikääntyvien ihmisten luopumisprosesseista huomannut, että Turvallinen siirtymä omistajalta toiselle on usein olennaisempaa kuin niiden myymisestä saatava taloudellinen hyöty. Samoin myös kulutustutkijat John Lastovica ja Karen Fernandez on etnografisessa tutkimuksessaan pihakirpputoreista huomanneet, että näissä myyntitapahtumissa ihmiset saattavat jopa lahjoittaa ilmaiseksi itselleen tarpeettomia, mutta emotionaalisesti tärkeitä esineitä, mikäli he kokevat, että se vastaanottaja jossain määrin arvostaa ja kunnioittaa niitä tavaroita. He esimerkiksi kuvaa sellaista tilannetta, jossa kirjanpainaja lahjoittaa kotikirpputorilla kävijälle omat työkalunsa, jotka eivät ole edes myynnissä, kun käy ilmi, että vieras on juuri aloittanut samalla alalla. Eli ne työkalut pääsi jatkamaan sitä, kannattelemaan sitä katoavaa ammattitaitoa. Toiseksi, jos esineet on sellaisia, että niitä ei ole mahdollista siirtää eteenpäin, kuten vaikka päiväkirjat, kirjeet, rikkinäisetellut ja niin edelleen, niin toinen usein toistettu luopumiskeino on tietysti säilöminen pajoihin, mökeille tai ullakoille, kunnes tunteet viilenee tai sidokset niihin esineisiin hapertuu. Tai vaihtoehtoisesti esineet muuttuu joksikin muuksi, kuten silloin, jos kirjeet koostuu pilalle. Tätä luopumiskeinoa voisi kutsua myös harkituksi unohtamiseksi. Siinä on seuraava esimerkki. Harkittu unohtaminen luopumisen keinona on kuitenkin harvoin lopullista, koska varastojen perukoille haudatut tavarat päätyy ennen pitkää asumisen katkokseen viimeistään seuraavassa muutossa, kuten nämä edellä lainatut muuttajat kuvailevat. Kevin Hetherington on todennut tavaroista luopumisen olevan usein kaksivaiheista. Hän rinnastaa tavaroiden hävittämisen antropologi Robert Hertzin hautaamisrituaaleja käsittelevään tutkimukseen. Hertzin mukaan monissa kulttuureissa vainajan yhteisö on vastuussa paitsi vainajan ruumiin hautaamisesta myös hänen sielunsa hävittämisestä. Tämä prosessi vaatii kaksivaiheisen hautaamisen, jossa ensimmäisessä vaiheessa haudataan vainajan sielu ja ruumis on vielä yhteisölle läsnä. Vasta toisessa vaiheessa hävitetään vainajan ruumis. Ja kolmanneksi tähän samaan liittyen nostan menetelmän, jossa se toistui äärimmäisen merkityksellisten ja henkilökohtaisten esineiden kohdalla. Sellaisten, jotka on hirveän merkityksellisiä, mutta jotka on usein niin sanotun kauppatavaroistumisen ulkopuolella, kuten vaikka kirjeet, päiväkirjat ja valokuvat, tai rikkileikitut lelut esimerkiksi. Tällaisessa luopumisen muodossa ei riitä, että ei haluttu esine heitettäisiin roskiin, tai edes, ja sitä ei voi antaa kenellekään. Ja tällöin se luopumisen menetelmä itsessään on osa sitä irrottautumisen prosessia. Tätä luopumisen muotoa kutsun rituaaliseksi hävittämiseksi. Ja yllättävän usein tämä rituaalinen hävittäminen tapahtui tulen avulla. Henkilökohtaisia esineitä poltettiin mieluummin kuin altistettiin kenenkään ulkopuolisen käsiteltäviksi. Viimeinen. Ja lopuksi haluaisin antaa esimerkki tällaisesta affektiivisesta merkityksestä sakeasta rojusta ja luopumisneuvottelusta, jonka me kävimme tässä meidän omassa autotallin siivouksessamme. Ja se on ollut mulle erityisen hankala, erityisen kouriintuntuva. Ja luulen, että vastaavista on ehkä teillä kaikilla kokemusta. Täällä on jokaisen karsian painajainen. Esiin ei ole kertakaikkiaan mitään käyttöä, mutta joka on affekteista niin sakea, että siitä on kertakaikkiaan mahdoton luopua. Mulla on täällä mukana vain yksi, mutta niitä on meidän autotallissa monta. Ja no, mä esittelen hänet, laitan hänet kiertämään, koska tämä on nyt ehkä tämä konkretisoi sitä. Tässä on Aili, tuttavallisemmin Aisku. Ja hän on ukki, jonka sain 4-vuotiaana ja joka oli mulle todellinen olento. Ensin hän oli vauva, hän ei ollut hiuksia ja sitten hän sai hiukset ja kasvoi isommaksi. Ja äiti on tehnyt tämän mulle odottaessaan 3. lastaan. Ja hän on itse värjännyt hiukset ja ommellut, nämä ei ole alkuperäiset vaatteet, mutta ommellut sellaisen itse värjätyistä langoista villakerraston ja tämä lakki on sitä alkuperäistä sarjaa. Ja hän ei todellakaan ole mikään käsityöihminen. Eli jokaiseen langanpistoon on uuttunut tosi paljon rakkautta, tosi paljon vaivan näköä, myös aika paljon erinäisiä moraalisia ja idealistisia ajatuksia, jotka, jos tunnistatte tämän nukketyypin, niin saatatte sieltä, en lähde näitä erityisesti analysoimaan, mutta saatatte niitäkin merkityksiä sieltä ehkä nähdä. Ja jos tätä esinettä katsoo tai koskee ilman siihen niin kuin mulle kytkeytyviä muistoja tai emotionaalisia sidoksia, esimerkiksi vaikkapa suhteessa äitiin tai omiin lapsuusmuistoihin, niin se on aika rääsy, aika rikki, käyttökelvoton. Niin kuin näkyy, niin se on kulkenut mulla joka paikassa niin pitkään, että sen niin kasvojen kangas on hiutinut, siitä on otettu päällimmäinen kerros kokonaan pois, ja se on reikintynyt rikki. Ja tästä harmaantuneesta kankaasta näkee, että sillä todella on leikitty ja sen kanssa on eletty. Se on ikään kuin käytetty loppuun. Tämä on ollut mulla vielä opiskeluaikana mukana oikeasti. Ja sen jälkeen sitten kun sain omia lapsia, niin sen jälkeen se on vasta laitettu autotalliin piiloon. Siis toisin sanoen, emotionaalinen painavuus estää minua heittämästä tätä tai luopumasta tästä millään tavalla. Vaikka se ei enää palvele alkuperäisessä funktiossaan leluna, se varmaan ei kestäisi sitä ehjänä, vaikka joku haluaisikin leikkiä sillä. Eli tähän saakka viimeiset 20 vuotta Aisku on siis asustanut autotallissamme eräänlaisessa harkitun unohduksen tilassa, jonkinlaisessa kuoleman ja elämän välitilassa, jonkinlaisena muumiona. Ajattelin, että hän on vähän niin kuin muumio. Hän ei enää ole sama Aisku, mikä hän kuulee on ollut. Ja tässä 20 vuoden aikana on käyty lukuisat keskustelut hänestä ja kuin myös muutenkin siitä autotallin hyödyllisestä käytöstä. Ja neuvoteltu esimerkiksi siitä, että ovatko vaikka vanhat kasetit tai nämä nuket, niin kummat ovat arvokkaampia, millä tavoin sen tilan saaja pitää käyttää. Viimeisimmässä asumisen katkoksessa, eli tämän viimeisten kuukausien aikana käydyssä putkiremontissa, päädyin siirtämään sen äitini varastoon. Eli olemme siirtyneet seuraavaan vaiheeseen odottelemaan sitä. Eli tässä toteutuu nyt tämä kaksivaiheinen tai ehkäpä jopa kolmivaiheinen hautaaminen. Mutta olen itse sitä pitkään miettinyt ja ajattelen, että olen ehkä olen valmis päästämään irti. Ja ehkä tänä kesänä juhannuskokossa palaa risujen lisäksi taas.
Kiitos.
Affektiivista painoa huomaa heti, kun alkaa liikuttamaan. En ollut yhtään varautunut itse, että alkaa itkettää, kun nostaa sen nuketun.
Jokainen vaan omaa.
Niinpä, kyllä. No mulla oli itse asiassa, mä mietin tätä ihan semmoisena, siis niin kuin jotenkin mietin sitä samaa, että sitten sitä ei enää ole, mutta toisaalta tuntuu, niin kuin, että niin kuin elolliset olennot, niillä on niin kuin, niiden niin kuin elämä päättyy joskus ja niillä on ikään kuin oikeus siihen, että niille pidetään hautajaiset. Niin eikö me voida pitää tällaisille samalla tavalla, että jos tekisi siitä semmoisen niin kuin oikeasti rituaalin ja tavallaan muistaa sitä, niin sitten ei myöskään niin kuin, ei tarvitsisi jäädä semmoiseen omituiseen kuolemaan ja elämän välitilaan niin loppuelämäksi. Mutta se on tosi hyvä. Niin, mä en lähtenyt siitä ajatuksesta, että mulla olisi niin kuin, pakko luopua, vaan ennemminkin niin kuin ajattelin sitä, että mikä se on sen tarkoitus. Kyllähän se tavallaan se käynnistää edelleen ne muistot esimerkiksi se pelkästään ja just tämä affektiivisuus, mikä siitä syntyy pelkästään siitä kohtaamisesta. Mutta niin kun, ja ne on varmaan sellaisia asioita, mitä jokaisen pitää miettiä niin omalla kohdallaan. Mutta mun mielestä se olisi mielenkiintoista myös ajatella sen niin, että olisikin semmoinen niin oikea, että tavallaan lähtisi kehittämään sitä rituaalia niin pitkälle, että olisi semmoinen niin kun, rituaalihautaus merkityksellisille asioille. Ja sitten, että mitä sitten, pitäisikö kerätä itselleen ne muistot jotenkin ylös tai jotakin, että tekisi semmoisen niin kuin muisteluhetken siitä affektiivisesta luopumisesta. Sellaisia mä oon tässä mietiskellyt.
Toi on tosi kiinnostava ajatus. Haluaako joku kommentoida aivan vapaastikin?
Olen.
Haluan kertoa sitä, että miten me ollaan tullut tilanteeseen, että koetaan se, että aiheesta pitää luopua ja tapahtuu millä tavalla diskussiivinen käännä siinä 10-luvun loppuun ja 20-luvun loppuun, missä niin, tavallaan tämä luopumispakko ei ole enää sitä niin tavallaan pelkästään tätä praktista niin asioiden haluttiin tai mitä me selvitään. Mahtuu mun tavalla meillä 20 törkin avaita samanlaista, vaan että se on tavallaan semmoinen niin vielä korostetumme niin moraalinen vaatimus jossa. Ja tavallaan se myöskin ehkä liittyy siihen, että se on käynyt se keskustelu ehkä niin päin, että se ei pelkästään mikään kuin taakka se luopuminen, vaan se ilma se, jos jotain tämmöistä niin vapautumisen mahdollisuutta ja tavallaan positiivisia tulevaisuuden kuvia, että kun luotat rojasta, niin sitten voit niin rakentaa uuden vapaamman, paremman elämän, ryhtyä digitaalisiksi nomadiksi ja jättää kaikki muutkin käynyt siitä, mutta se, minä sanon, onko tämmöinen
ehdottomasti on kyllä, että on nyt ja nimenomaan miten kuvasit sitä myös, että se tavallaan se luopumisen, siis oikeastaan palaan takaisin pikkuisen, koska se on ehkä voimistunut, koska sehän on ollut aikaisemmin, että ei voi sanoa niin, että tämä olisi jotenkin uusi ilmiö sinänsä se, että tavallaan sellaista, että pidettäisiin jotenkin tämmöistä materialistista elämäntapaa moraalisesti väärää, koska sit se on aika niin kuin tuttu puhetapa ollut jo pitkään, ja siinä niin kuin on tämä tavallaan tämä tämmöinen niin kuin hengen ja aineen välinen niin kuin, dikotomia, missä yleensä se henki voittaa ja aine on niin kuin sitä pahaa, joka vetää ikään kuin paata kohti, että se, niin kuin, se kytkeytyy tähän samaan keskusteluun. Ja sitten toisaalta se kytkeytyy myös siihen niin kuin tällaiseen niin kuin kohtuullisuuden ajatukseen, tämmöiseen niin kuin keskiluokkaiseen ajatukseen siitä, että niin kuin, pitää pyrkiä itsekuriin ja kohtuullisuuteen ja sellaiseen jotenkin niin kuin hallittuun elämään, niin näistähän se ikään kuin ammentaa. Mutta kyllähän se ilman muuta on myös niin kuin voimistunut niin, että nimenomaan se luopuminen, jotakin siinä on tapahtunut uudenlaista siinä, ja se, niin kuin se just tämä puhetapa siitä niin kuin materiaan painosta, vapautumisesta ja keveytymisestä ja näistä niin kuin tästä aika jaetusta unelmasta siitä vanlifeista, pakuelämästä jossakin vailla materiaan kahleita. Niin, mutta ehkä se, että se olisi niin kuin yksinomaan uusi, niin on ehkä niin kuin houkuttelevaa sanoa, mutta ei välttämättä ihan sinällään pidä paikkaansa. Mutta kyllä se ehkä se, että se, luulen, että siinä on sitä viehätystä siksi, että se on oikeasti konkreettisesti se tavaramäärä, jota tämä nykyelämäntapa, jota siihen kuuluu ja joka tuntuu niin kuin, jota se tuntuu edellyttävän, niin se myös vaatii työtä valtavasti. Niin sitten se on ehkä entistä houkuttelevampaa se ajatus siitä vapautumisesta ja se kuvitelma, että jos minulla ei olisi tätä kaikkea, niin elämä olisi jotenkin parempaa. Ehkä se liittyy osittain siihen, että siinä on niin kuin tämmöinen materiaalinen konkreettinenkin puoli, mistä se tulee.
Anna, ole hyvä.
Tässä on
tavaroita, että tämä on aina niin kauan, että tämä on tavallaan. Se on tämä. Se ehdottomasti näkyy aineistossa ja siitä ja tavallaan luodaan niitä myöskin niitä sukupolvien välisiä jännitteitä, että selitetään myös sitä tavallaan, että tämmöinen tuonut omatoimiset eivät puolella. Tässä näissäkin lainauksissa näkyy, että siinä mielessä se ehdottomasti tulee, mutta kamppailin sen kanssa silloin väitöskirjavaiheessa, että niitä nimenomaan on aika paljon näitä erilaisia, että siinä on niin kuin se luokkakysymys ja sitten siinä on just tämä sukupolvien välinen ero ja sitten tämä niin kuin maaseutukaupunki, että siinä on hirveän niin kuin siinä on niin paljon, ja niitä on tosi vaikea sitten sanoa, että mikä johtuu mistäkin, että niin sellainen jotenkin vertaileva asetelma on aika vaikea tehdä, mutta ehkä niin, kuin niin että niitä tunnistaa, ja nimenomaan se, että ne ikään kuin itse selittää myös näitä niin kuin suhteita näillä, ne tavaroiden kanssa kamppailijat itse, että niitä, ne kyllä ehdottomasti on näkyvillä, ja, mutta en muista nyt, että onko teillä ehkä tulee mieleen, että onko sellaisia tutkimuksia, missä olisi selkeästi otettu vaikka tämä sukupolvinäkökulma.
Suhteessa kuluttamiseen joo, mutta suhteessa esinesuhteisiin niin aika niukasti, varsinkin niin kuin Suomessa. Et sillä olisi kyllä vielä tilaa, että joitakin. Mut hei, oliko siellä jatkovaa?
Hyvä kysymys, erittäin hyvä ja pohdillista. Kaikki ei ole heteroita, mutta kyllä perheitä oli mun tutkimuksessa. Että, tai no ei perheitäkään, mutta ehkä määrittelin sen silloin niin, että tavallaan sitä, miksi sitä sanoin, mutta sellaista niin kuin aikuisuutta elävää, aktiivista aikuisuutta elävää. Siinä vaiheessa jätin niin kuin ne nuoruuden muutot ja sitten ikääntyneet jätin pois muista niin kuin niistä, koska sitten se on omansa se siirtyminen vaikka palvelutaloon tai muuta, mutta sitä tuli hirveän paljon siihen taas siellä SKS-teksteissä, niin kuin oikein näkyy. Mutta, mutta just ehkä se, mikä keskiluokka Suomessa on niin laaja, että se kattaa suurin piirtein aika ison osan niin kuin tavalla tai toisella, ei ehkä tällainen heteronormatiivinen ylipäätö, ei sitten, niin, että se ei ehkä ole niin, että kaikki mahtuu siihen, mutta se, mun mielestä se ehkä näkyy sillä tavalla, että ihmiset, jotka, että tavallaan on se tietty sellainen ideaali, mikä oletetaan ikään kuin, että näin pitäisi, vaikka se, että nyt pitäisi luopua, että se on tavallaan se tietynlainen onkin, tai ideaali, jota odotetaan, että tämä on se normaali, ja sitten niin kuin perustellaan sitä omaa tapaa elää mahdollisesti toisin suhteessa siihen. Että sitä oli aika paljon, että esimerkiksi niin kuin sellainen ihmiset, jotka jotenkin sotkuisessa, niin omasta mielestään sotkuisessa ja runsaassa kodissa, niin heillä on niin tarve selittää sitä, että miksi mä en nyt, miksi tämä on hyvä ja miksi tämä on riittävä. Ja silloin se on aina se ikään kuin se tietty, joka nyt tässä voidaan ajatella keskiluokkaiseksi, että se on se normi, joka vaavitsee ja sitten se ikään kuin on se, että sen ikään kuin sillä tavalla voi sanoa, että se jaetaan, että se on ikään kuin, ja samoin se, että tämä on tämmöinen, joka mun mielestä tuli jo tässä, vaikka ei vielä ollut niin, isosti tullut vielä näitä tätä niin järjestämis-decluttering-trendiä tässä oman aineistokenon aikana, mutta se oli hirveän selvästi se, mistä Juhana sanoi, että luopumisen pakko ikään kuin moraalisena sellaisena ihanteena, niin se oli kyllä omaksuttu nimenomaan semmoiseksi, että joka niin kuin, ja mun mielestä koko sen ajan, kun on vaikka konmari ollut, niin on aina ollut sitä vastapuhetta. Että aina on ollut sitä, että no, eihän nyt kaikesta tarvitse luopua, ja miksi, niin kuin, että mitä tapahtuu niin kuin, vaikkapa niin kuin, kulttuurihistoriallisesti arvokkaille tavaroille tai jotakin, jos vaikka, että niin kuin, tavallaan se semmoinen vastapuhe on koko ajan ollut siinä kuitenkin niin kuin, samanaikaisesti läsnä. Mutta se ehkä niin kuin, vielä enemmän vahvistaa tätä semmoista tiettyä normia.
Kiitos. Kiitos keskustelusta. Mä saan tässä puheenjohtajana pidättää viimeisen puheenvuoron, niin haluaisin vielä yhden aspektin nostaa. Tähän ei tarvitse vastata, mutta musta toi nimenomaan tuon sun materiaalisen esimerkin tuon Aiskun myötä tuli tosi mielenkiintoisella tavalla esille se sitten kuitenkin, että mitä me ollaan Sensomemossa haluttu niin kuin meidän tutkimustulosten perusteella nostaa esiin, että se luopuminen ei todellakaan ole niin kuin tavallaan silleen, tai se ei liity vaan siihen kodinjärjestykseen, vaan se liittyy niin kuin tosi syvällisiin kysymyksiin, niihin semmoisiin niin kuin tunnepitoisiin muistoihin ja ylipäänsä muistamiseen ja sen tarpeeseen. Ja siinä mennään tavallaan semmoiselle kohdalle, että tavallaan olisi tosi tärkeää nostaa niitä esiin, niitä seikkoja, että miksi ne esineet on sitten ihmisille tärkeitä, koska siellä on se sit takana niin kuin semmoinen laajempi niin kuin muistamisen kulttuuri, mitä minusta jää vaikkapa, tai mitä meistä jää, niin se on aika iso kysymys kysyttäväksi, semmoinen, niin kuin, mitä olisi tosi mielenkiintoista tarkastella laajemmin, kun ajatellaan vaikka sitä, että ennen ihmisiä vaikka haudattiin niiden tärkeiden esineiden kanssa, ja sitten se, että mitenkäs sitten nykyään, mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että mitä niin kuin rajumpia yhteisöä suuremmin koskettava tapahtuma tai kuolema, puhutaan vaikka esimerkiksi lapsen kuolema tai joku isompi niin kuin järkyttävä onnettomuus tai näin, niin se muistamisen materiaalisuus nousee sieltä. Et se on tavallaan meidän tapa myös jotenkin käsitellä niitä asioita, joita ei voi ääneen sanoa, koska ne on niin painavia. Eli tavallaan silloin tarvitaan ikään kuin jotain konkretiaa avuksi. Niin sitten tuon miettiminen just, että miten se, milloin se esineen kanssa muistaminen on. Itse olen ajatellut, että tuossa olisi tuo tekstien paikka vielä, että kun ehtisi vähän sitä kirjoittaa. Kiitos, tosi mielenkiintoisia aspekteja nousi esiin ja ehkä sitten niin vielä päästään vähän jatkamaan niistä. Kiitos oikein paljon Veera
Kiitos.
puheenvuorosta. Mutta tänne Zoomiin sanon, täälläkin oli kommenttia, mä sitten lopuksi voidaan vielä käsitellä näitä. Mutta laitan taas tämän tallentamisen päälle. Ja on, pystytkö sä, haluatko laittaa itse vai laitanko
Oikeastaan tallentaa.
mä? Play ja sitten.
Joo, mä tarvin pian riippuvainen puhuja, niin mä otan tämän nyt haltuun tästä, kun tuoli siirrä vielä pois. Joo, nyt sitten tässä mun esityksessä, tässä tulee jonkun verran päällekkäisiä teemoja, mistä Veerakin puhuu, mutta siitä näkökulmasta nyt, että mitä tässä meidän Sensomemossa ollaan tehty. Ihan lyhyesti, Erika nyt tuossa ihan alkuun mainitsikin tästä meidän projektista, mutta siis me ollaan aloitettu 2020, tänä vuonna loppuu hanke. Täältä Jyväskylän yliopiston historia- ja etnologian laitokselta ollaan töitä tehty. Ja tämä Sensomemo tulee tosiaan tästä sensory memories-sanaparista. Eli se niin kuin kehollisuus, aistimellisuus, muistot ja myös tämä oma elämäkerrallisuus on ollut meillä niin kuin sellaisia lähtökohtia, mihin tätä meidän projektia ollaan lähdetty rakentamaan. Meidän hanke paikantuu etenkin tällaiseen etnologiseen ja antropologiseen arjen esineiden ja materiaalisen kulttuurin tutkimukseen. Ja siihen on vaikuttanut ihmistieteistä laajemminkin vaikuttaneet käänteet, eli materiaalinen ja affektiivinen käänne, jotka on vaikuttanut paljon siihen, mistä tuossa Veerakin mainitsi, että on luovuttu sitten sellaisesta ikään kuin kartesialaisesta niin kuin aine vastaan henkityyppisestä ajattelusta, vaan niin kuin tämän myötä yhä vahvemmin esiin, että alettu nähdä sellaisena ajattelu- ja tunteisiin vaikuttavina asioina. Ja tämmöisenä niin kuin vuorovaikutteisina, että jos vielä niin kuin vähän aikaa sitten meidänkin tieteenalalla etnologiassa tutkittiin esineitä esimerkiksi sellaisena mitkä jotenkin niin heijastelee kulttuurisia merkityksiä tai joista voi lukea kulttuurisia merkityksiä, niin nyt ajatellaan, että esineet itsessään on osa niiden merkitysten syntymistä, että mitä niihin sitten liittyykään. Materiaalisen kulttuurin tutkimuksen ja esineiden tutkimuksen kenttä on tosi laaja. Niin kuin noissa äskeisissäkin puheenvuoroissa huomattiin, että mistä ei niin siitä saada otetta, kun sieltä tulee koko ajan uusia kysymyksiä ja uusia asioita, että mihin tässä nyt pitäisi tarttua. Että se voi olla näitä luokka-asioita tai sukupolviasioita tai muuta, mutta että esineet voi nähdä valtavan laajasti esimerkiksi työn, arjen käytäntöjen ja huolenpidon välineinä. Eli esineisiin liittyy myös tällaista hoivaa, huolenpitoa, joka voi liittyä niin kuin esineen välineelliseen tällaiseen niin kuin rooliin hoivatyössä vaikka ihmiseltä ihmiselle, mutta myös niin kuin esineisiin itseensä liittyy kaikenlaista huolenpitoa ja hoivaa. Ja se on, esine on aina niin kuin osa myös meidän sosiaalisia suhteita, esimerkiksi lahjoina ja muutenkin. Myös sosiaalista järjestystä, normeja. Ne on identiteetin, ajattelun, tunteiden, muistojen työstämisen välineitä, niin kuin Veerakin äsken sanoi. Sen sijaan minun näkökulmasta on kiinnostava ajatus myös tämä, että esineet on affektiivisia eli vaikuttavia. Niihin liittyy asioita, joita me ei aina välttämättä kauhean tiedosteta, mutta jotka vaikuttavat meihin kehollisesti tunnetasolla. Esineet luovat tunnelmia, erilaisia niin kuin sellaisia fiiliksiä, joista voi olla joskus tosi vaikea sanoa tarkalleen, että mistä on kyse. Esineissä usein puhutaankin, että no siinä on jotain kivaa tai että tässä tunnelmassa on jotain kivaa, mutta siitä ei aina saada hyvin irti. Ja me sen semmoisella ajatellaan, että se on tämmöistä niin kuin affektiivista, esineen affektiivisuutta. Ja esineet on sidoksissa aikaan, niin kuin äsken puhuttiin muistelusta, niin se on sidoksissa menneisyyteen, mutta myös nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Ja sen lisäksi ensimmäinen on kiinnostunut tämä, miten esineitä käytetään osana tällaisten niin kuin elämänkertomusten ja elämäntarinoiden jäsentämistä. Nämä tutkimuskysymykset on otettu meidän verkkosivuilta, jossa on Sensomemon kuvaus. Ja nämä on siis laitettu nämä kysymykset sinne jo ihan silloin meidän hankkeen alussa. Silloin on kirjoitettu sinne, kuinka esineisiin liittyvät tunteet, aistikokemukset ja muistot liittyvät yhteen ja vaikuttavat ihmisiin. Kuinka luodaan kodin ja kodikkuuden tuntua. Eli me ollaan koko ajan oltu tässä niin kuin kodin piirissä. Se on ollut se niin kuin arki ja koti, missä se meidän fokus on ollut. Ja mitä on erityisen merkitykselliset ja tärkeät ja nämä niin sanotusti affektiivisesti tarttuvat esineet. Eli se on niin kuin, se tiedetään, että esineisiin liittyy muistoja ja niihin liittyy tunteita, mutta se meidän idea on ollut se, että ruvetaan kaivamaan sitä, että no mitä tunteita, mitä kokemuksia, minkälaiset esineet. Ja me ollaan tätä pohdittu tämän oman elämäkerrallisen materiaalisuuden käsitteen kautta. Eli meitä kiinnostaa just nimenomaan se niin kuin oman elämän jäsentäminen ja muistojen ja muistelun kietoutuminen esineisiin. Ja just kodin kontekstissa tätä ollaan nimenomaan pyöritetty ja tätä niin kuin välineellisyyttä siinä, että miten niitä käytetään ja minkälaisia esineitä käytetään se oma elämä ja muistojen jäsentämiseen. Sensomemossa on tuotettu haastatteluaineistoja. Siellä meidän verkkosivuilla on Outcomes-sivu, jossa on niitä meidän julkaisuja. Et esimerkiksi meidän haastatteluaineistoja käytettiin sellaiseen Affective Clutter-nimiseen artikkeliin. Mutta nyt tässä esityksessä keskityn nimenomaan tähän suomalaisen kirjallisuuden seuran kanssa tuotettuun elämäni esineet aineistoon. Eli tämä oli syyskuusta 22 tuonne helmikuun loppuun 23 pyörinyt muistitietokeruu, jossa pyydettiin ihmisiä kirjoittamaan sinne arkistoon aika vapaasti esineisiin liittyvistä kokemuksista, tunteista, muistoista, tunnelmista, käytännöistä, aistikokemuksista. Eli tosi tosi laajasti pyydettiin kertomaan, että minkälaisia ne elämän esineet on, ja jos oma elämä mutta esineiden kautta, niin mitä sieltä löytyy. Me kuitenkin jäsennettiin sit sitä keruu kutsua vielä sellaisiin alateemoihin, eli siellä oli meillä esineiden säilyttämisestä, tärkeistä muistoesineistä, kodikkuudesta ja hylättävistä ja turhista esineistä sitten erikseen sellaisia kysymyksiä, joihin voi ikään kuin tarttua, jos haluaa. Mutta kysely sinänsä tämä ei ollut, vaan nimenomaan ideana se, että kaikki sai vapaasti kirjoittaa. Saatiin 94 kirjoitusta. Sen lisäksi että tuli 100 valokuvaa, mutta me ei valitettavasti ole ehditty analysoida niitä valokuvia, joten tämä esitelmä tässä perustuu nyt näihin kirjoituksiin. Suuri osa vastaajista oli 40- ja 50-luvulla syntyneitä naisia. Miehiä oli muistaakseni 15 koko tästä 94, ja ikähaarukka oli kuitenkin laaja, että se oli 30-luvulla syntyneitä ja nuorin vastaaja oli syntynyt 2008. Mutta suurin osa on näitä 40-50-luvulla syntyneitä, ja se myös heijastuu sitten osittain näihin vastauksiin, mitä sieltä saatiin. Näkyykö tämä? Aivan näin. Minulla on kirjoitettu tästä artikkeli. Eli tämä päivän esitys ei ole kauhean teoreettinen, vaan jos olette kiinnostuneet tästä aiheesta niin tutkimuksen näkökulmasta, niin etsikää tämä artikkeli. Se on tulossa ulos nyt tuossa Eloren seuraavassa numerossa, jonka pitäisi tulla ennen juhannusta sitten avoimesti verkkoon. Eli tämä on nyt käynyt läpi sen toimitusprosessin ja se ilmestyy sitten, kun tämä Eloren seuraava numero tulee ulos. Ja siinä nimenomaan nyt lähdetään tätä aineistoa katsomaan, ja tämä esitys perustuu tähän artikkeliin. Tämä on aika pitkälti. Ei ihan täsmälleen, mutta aika pitkälti. Lähdettiin analysoimaan sitä, mitä niin kuin elämäni esineet kerrovat vastauksia kahdessa vaiheessa. Me haluttiin kokeilla tällaista laskennallista menetelmää sillä tavalla, että me poimittiin sieltä tekstimassasta jokaisen vastaajan kohdalta esinesanoja, mistä esineistä ne puhuu, siten, että jokaisen vastaajan kohdalla, kun kertomuksesta menee niin, että sama esine menee pitkin sitä kertomusta, mutta kuitenkin niin, että tähän sanalistaan jokaisen vastaajan kohdalta yhden kerran otettiin sana. Ja kaikki nämä tekstit käytiin läpi ja katsottiin, että mitä sanoja sieltä minkälaisia esinesanoja sieltä löytyy, mistä esineistä kirjoitettiin. Sitten haluttiin katsoa vähän sitäkin, että kuinka paljon hajontaa siellä oli, kuinka paljon erilaisia esineitä ne vastaajat mainitsi. Sitten myös sitä, että mitkä olivat yleisimpiä esineitä, joita he toivat esille. Mutta koska tämä ei ole kysely, niin tällaisesta aineistosta se ei kerro mitään, jos tuottaa pelkästään laskennallisen tuloksen, joten sitten se varsinainen analyysi tehtiin kuitenkin tämmöisellä temaattisella lähiluvulla. Ruvettiin sen pojan tulsin antavan tuloksen jälkeen katsomaan tarkemmin, että mitä niihin esineisiin liittyy, mitä se sieltä antoi sellaiseksi ehkä tyypillisimmiksi esineiksi. Ja ne meidän tutkimuskysymykset oli, että minkälaiset esineet on merkityksellisiä, mitkä on omaelämäkerrallisia, onko ne omaelämäkerrallisia ne merkitykselliset esineet, ja miten omaelämäkerrallisuus vaikuttaa kodin esinesuhteisiin ja niihin tapoihin, joilla esineitä käsitellään. Vajantuus antoi meille tämmöisen. Taas siirrän tätä. No. Tämä on sanapiiri, jossa on noin 200 niin tyypillisintä sanaa. Siitä jo näette, että sitä hajontaa on aika paljon. Sieltä nousee tuo kirja. Mutta sitten esimerkiksi täällä on tuo huonekalu. Mutta sitten täällä on näitä huonekalua tarkoittavia sanoja, esimerkiksi nojatuoli, tuoli, piirakki, kaappi. Eli siellä on niin kuin myös ikään kuin ne esineet on otettu siihen sanalistaan sellaisena kuin ihmiset ne kirjoitti. Ja mä en sitten niin kuin tehnyt sellaista esinekategoriaa kuin huonekalu. Mutta jos olisin tehnyt kaikki nämä huonekaluja tarkoittavat sanat olisi mennyt tämän huonekalun alle, niin silloin se olisi noussut sieltä niin kuin tosi voimakkaasti esiin. Tämmöinen tulos on niin kuin osaltaan sen keruu kutsun ohjaamaa. Ja sitten toisaalta tämä hajonta kertoo siitä, että se on myös niin kuin ikään kuin ihmisten itsensä niin kuin poimimia ja miettimiä niin kuin esineitä, että mistä he halusivat kertoa ja mitä heille tuli mieleen siitä meidän keruukyselystä. Yleisimmät sanat oli kirja ja kirjahylly, joka herätti kysymyksiä, koska ennen sen ensimmäinen mä olen tehnyt väitöskirjan, joka nimi oli Kirja ja lukija digitalisoituvassa arjessa, joka käsitteli kirjoja ja kirjahyllyjä digitalisaatiossa, joka sitten ruvettiin miettimään, että mitä me oikein laitettiin siihen keruukutsuun, että ihmiset tarttu siihen tällä tavalla. No siis se ensimmäinen alateema oli sellainen, mistä oli helppo ikään kuin tarttua kirjahyllyn kautta tähän aiheeseen. Monilla on olohuoneessa kirjahyllyä. Siellä kirjahyllyssä on paljon esineitä, muun muassa kirjoja, mutta paljon muutakin. Ja tämä liittyy niin kuin ilmeisesti tämä tulos etenkin sit siihen, että siihen oli helppo tarttua ja siitä oli niin kuin hyvä lähteä liikkeelle. Seuraavaksi tyypillisimmät oli taulu, arabia. Mä kerron kohta lisää, avaan näitä vastauksia ja puhutaan myös tuosta, että minkä takia täällä on tuotemerkki mukana. Sitten oli valokuvat, mutta Toi oli kiinnostava tulos, että siellä oli yli 1000 erilaista esille sanaa, eli se hajonta oli aivan valtavaa. Mä tuosta niin vähän niin kuin summassa otin muutama esimerkki, minkälaisia sanoja esimerkiksi oli, mistä oli yksittäisiä mainintoja. Yksittäisten sanojen mainintoja oli paljon. Ja ne oli sitten tällaisia, että asfaltin lohkare, joka liittyy johonkin niin kuin hetkeen elämässä, joka sitten oli päätynyt koriste esimerkiksi kirjahyllyyn, tai sitten oli niin kuin autosta puhe. Nämä tosi paljon keskittyi kodin esineisiin nimenomaan, ja auto nyt ei ehkä niin kuin ensisijaisesti ole kodin esine, mutta kuitenkin joku niin kuin muisteli niin kuin autoa esineenä. Ja sitten oli tämmöisiä niin kuin poolimuki, emalipotta, ikikukkaras, ja ne oli niin kuin, kaikilla näillä esineillä oli joku oma tarinansa, ja joku sellainen niin kuin syy siihen, että minkä takia ne oli tässä elämäni esineet keruussa mukana. Esineisiin liittyy hirveästi erilaisia tarinoita ja muistoja tässä aineistossa. Me pohdittiin tätä hajontaa siinä meidän analyysissä silleen, että tässä on niin kuin, tämmöisen niin kuin kuratoinnin niin kuin tämmöinen esimerkki, että tavallaan kotona me joudutaan niin kuin jatkuvasti jotenkin valikoimaan ja pohtimaan sitä niin kuin meidän esinemaailmaa ja ottamaan sieltä jotakin säilytykseen ja hylkäämään jotakin ja valikoimaan sitä, että mitä kotiin yleensäkään otetaan, minkälaisia esineitä. Ja joskus tietoisemmin ja joskus vähemmän tietoisesti, mutta tietynlaista kuratointia vaatii meidän nykyinen esinemaailma. Ja me ajateltiin, että tämä tapa kerätä näitä esinesanoja ja esinemainintoja siinä aineistossa ja kirjoittaa niistä, niin se olisi tietynlaista niin kuin kuratointia. Että siitä valtavan laajasta esinemassasta, mikä siellä kotona on, niin piti poimia jotain, että saa jonkun järkevän kirjoituksen ja kertomuksen aikaan siitä, että minkälaisia oli elämän esine. Mä käyn nyt läpi tässä seuraavaksi noita niin kuin esineitä vähän niin kuin ehkä konkreettisemmin. Käydään läpi noin kirjat, huonekalut, tuotemerkit ja sitten nämä lapsuuden lelut ja läheisille kuuluneet esineet. Ja sitten sen jälkeen alan koota yhteen, että mitä ne nyt on ne merkitykselliset esineet. Ja myöskin sitä, että minkä takia niistä kannattaa puhua, miksi tarvitaan tutkimushanke, jossa tätä asiaa pohditaan. Ja niin kuin myös esitän sitten vähän sellaisia niin kuin ajatuksia mahdollisille jatkotutkimuksille. Niin, tosiaan tässä oli noiden kirjojen ja kirjahyllyjen osalta hyvin samanlaisia vastauksia kuin silloin semmoisessa elämää lukijana aineistossa, mikä oli myös SKS-aineisto, jota analysoin siihen mun väitöskirjaan silloin aikoinaan. Eli kirjat on yhtä aikaa hirveän tärkeitä, mutta sitten myös hyvin ongelmallisia esineitä sen takia, että kirjojen arvo on muuttunut. Kirjat ei kierrä enää niin kuin ennen, ja siitä on sitten seurannut sellainen hieman hämmentävä tilanne, että jos haluaa uusia kodin kirjahyllyä, vähentää kodin kirjoja, niin välttämättä ei ole hirveästi vaihtoehtoja, että mitä niille voi tehdä. Eli kirjojen kohdalla vastaan puhuu kirjallisuuteen liittyvistä arvoista. Siellä mainittiin tiettyjä sellaisia tärkeitä nimikkeitä, päätalot, joenpellot, tällaiset niin kuin hyvin tällaisen niin kuin yhtenäiskulttuurin lukemisen ajalta, tällaisia tietynlaisia nimikkeitä, mitä oli myös siellä elämää lukena aineistossa. Ja tämä myös, että niin kun pitäisi hävittää näitä kirjoja, mutta kun se on niin vaikeaa. Et siellä oli niin kun esimerkiksi tämmöinen palvelutaloon siirtynyt rouva, joka kirjoitti, että aika kamalaa, että kun on 40 vuotta kerännyt kirjoja kirjahyllyyn, niin ne on ollut kauhean tärkeitä ja arvokkaita esineitä. Sitten ne täytyy heittää menemään. Kukaan ei huoli niitä. Hän muuttaa pienempään kotiin, niille ei ole tilaa. Aivan kauhea tilanne. Ja todella tuntuu pahalta. Niitä on niin kuin vaikeita hävittää. Jotkut oli kertonut, että oli oikein erikseen opetellut, että repii kirjoista kannet, pistää ne sekajätteeseen ja paperit sitten paperinkeräykseen, että tämä on nyt ainoa keino päästä näistä kirjoista eroon, että pitää hävittää. Nämä tämmöiset maininnat koski pääosin sellaisia niin kuin lukuromaaneja, kaunokirjallisuutta ja tällaisia. Mutta osa sitten näistä kirjamaininnoista oli ihan selkeitä muistoesineitä, että siellä on lapsuuden kirjoja ja esimerkiksi vihkiraamattuja mainittiin jonkun verran. Kirjahyllyt oli tämmöisiä oma-elämäkerrallisten esineiden sommitelmia, niin kuin tässä kuvassa. Tämä kuva on otettu meidän yhdeltä haastattelureissulta. Ollaan saatu lupa käyttää näitä kuvia ihan vapaasti. Niin tässä on nyt hyvin tämmöinen tyypillinen esimerkki sommitelmasta, jossa on hirveästi oma-elämäkerrallisia esineitä ja merkityksellisiä esineitä. Siellä on lahjoja, siellä on matkamuistoja, siellä on kirjoja, siellä on valokuvia, siellä on kaikenlaista. Ja juuri tätä kaltaisia kirjahyllyjä kuvattiin siinä aineistossa. Eli sinne kerätään esille kodin siihen ikään kuin julkisimpaan tilaan, eli olohuoneeseen, kaikenlaisia tärkeitä esineitä. Ja ne on niinku sit sellaisia, että niinku välillä ihmiset sitten miettii, että pitäisikö karsia, mutta usein ne saattaa olla sitten siellä esillä olevat esineet sellaisia, mistä ei ihmiset haluaisi luoda. No sitten oli nämä huonekalut. Näissä lähdettiin näissä kirjoituksissa liikkeelle paljon siitä, että niin kun, jos ajattelee kotia, niin siellä ytimessä on ne huonekalut. Ensin ruvetaan sisustamaan kotia. Ja osa niistä huonekaluista on sitten merkityksellisiä ja osa erityisesti ei. Että ne on enemmän ehkä semmoisia käyttöesineen roolissa. Jos ajattelee niin kun merkityksellistä ja oma elämäkerrallista esineiden näkökulmaa, niin niistä huonekaluista mainittiin tällaisia, että nämä on tärkeitä, koska nämä on puolison kanssa valittu. Että sijoitettiin esimerkiksi huonekalujen hankinta-aika johonkin sellaiseen, kun on ensimmäinen yhteinen koti hankittu. Tai sitten painotettiin tätä, että nämä on meidän näköisiä. Ja näiden tämmöisten vastausten yhteydessä vastaajat toi esille tätä tämmöistä minimalismin koidmarituksen ja semmoisen trendikkään kodin ihannetta, ja he otti kantaa siihen, että meillä nyt ei ole tämmöinen niin konmaritettu koti, ja meillä nyt ei ole tämmöinen erityisen trendikäs tai naisten lehtiin sopiva koti, mutta tämä on meidän koti, ja täällä on meille tärkeitä esineitä, ja kodin pitää olla tämmöinen, että siellä pitää olla oman näköistä niin kuin kalustoa, jotta se tuntuu omalta. Sitten oli myös näitä tällaisia läheisiin liittyviä esineitä, isän tekemä pöytä, isoisän tekemä liinavaatekaappi, vanhemmilta peritty piiro ja rotikeino, tuoli, lapsuuden kodin tulit. Nämä olivat kaikki sellaisia mainintoja, että nämä ovat meille tärkeitä. Nämä saa olla täällä meidän olohuoneessa ja nämä saa olla esillä ja näkyvillä ja näistä ei luovuisi. Eli ne liittyy silloin myös tällaisiin niin kuin läheisiin ihmisiin, että ne olisivat merkityksellisiä. Oli siellä sitten mainintoja myös tämmöisistä soppista, jotka joutaisi jo kaatopaikalle ja näin. Mutta nyt sitten myös näistä merkityksellisistä esimerkiksi. No sitten oli nämä tuotemerkit. Siinä niin kun aluksi ei ollut ajatusta, että otetaan sinne tällaisia mainintoja. Mutta kun sitä aineistoa luettiin eteenpäin, niin kävi ilmi, että joidenkin esineiden kohdalla se on keskeinen tekijä niin kun siinä esineessä, että onko se vaikkapa arabian tai marimekon. Ja sitten kun ne tuotemerkit ruvettiin ottamaan mukaan sinne sanalistaan, niin arabiahan nousi sinne niin kun ihan kärkeen näissä niin kun useimmin mainituissa esineissä. Siellä oli muitakin näitä tuotemerkkejä, niin kuin Marimekot, Iittalat, Rihmä, Lasit, Kukittaa, Savina oli mainintoja aina niin kuin yleensä maljakoista, kynttiläjaloista tai jostain astioista, lahjaksi saaduista esineistä. Ja kun me sitten pohdittiin, että miksi ne on niin tärkeää mainita, niin ajateltiin, että tämä ehkä liittyy nyt sitten tällaiseen tietynlaiseen yhtenäiskulttuuriin, että jos mainitaan, että minulla on arabian astioita, niin on se ajatus siitä, että ihmiset tietää, mistä on kyse. Niissä nähdään sellaista tietynlaista arvoa. Ja ne on usein myös liittynyt siihen aikaan, kun ihmisillä on ehkä ensimmäistä kertaa ollut varaa ruveta ostamaan jotakin omaa ja jotakin yhtä aikaa käytännöllistä ja kaunista sinne kotiin. Eli ne on ollut myös sellaisia esineitä, joihin on niin kuin satsattu rahaa. Ne on ollut myös niin kuin lahjoja ja niitä on pidetty kauniina ja arvokkaina. Mutta sitten näissä arabioissa oli ehkä noihin muihin verrattuna niin kuin hyvin vahvasti niin kuin sellainen perintöesineen ajatus. Eli ne oli niin oikeasti säilynyt sellaisia vanhoja arabioita, että mainittiin piippuleimoja ja tämmöisiä, että mä oon niin kuin, se oli esimerkiksi yksi nainen kirjoittanut, että mulla on tämmöiset maustepurkit, että kun äiti on aikoinaan mennyt ensimmäiseen niin työpaikkaansa, niin hän on joka palkasta säästänyt pienen summan, jotta on saanut ostaa sitten näitä maustepurkkeja. Ja nämä oli meille jo lapsena, ja nyt nämä maustepurkit on täällä minun keittiössä. Eli tämmöisiä niin kuin, että nämä on ollut niin arvokkaita minun läheiselle, että minäkin haluan pitää ne täällä näkyvillä ja esillä, ja minusta nämä on kauniita. Ja niihin saatettiin myös sit ihan yhteisiä ruokahetkimuistoja liittää, että minä muistan, kun tässä kulmassa oli aina kiisseliä ja täti keitti tämmöistä ja tämmöistä kiisseliä, että sellaisia niin kuin aika, niin kuin, että makumuistoja tulee ja sellaisia niin kuin yhteisiä hetkiä, ja tällaisia liittyy vahvasti näihin arabian astioihin. Niistä oli myös mainittu, että niitäkin saatettiin pitää vaikka sillä kirjahyllyssä niitä kauneimpia esineitä. Mutta tietysti enemmän sitten näitä niin kuin lasiesineitä. Mutta arabioitakin oli esillä kuitenkin myös käytössä. No sitten oli tärkeänä ryhmänä tässä aineistossa lapsuuden esineet, että nämäkin, jos olisi laskenut kaikki niin kuin tähän vaikkapa leluun sanan alle, niin ne olisi noussut korkealle siellä aineistossa. Eli tärkeitä esineitä, elämäni esineitä, niin lähti liikkeelle sieltä niin kuin aika alusta. Ja ensimmäinen esine, jonka muistan saaneeni, on tämä ja tämä nalle tai nukke. Ja se on minulla yhä ja en siitä luovu. Ja näihin liitettiin kaikenlaisia niin kuin syntymäpäivien, joulujen ja näiden lahjojen antajiin liittyviä muistoja. Lapsuuteen liittyy myös muunlaisia esineitä, että vaikka ne ei ole omia lapsuuden leluja, niin oli säästetty esimerkiksi näitä kahvipannuja, kahvimyllyjä, koska ne liittyy hirveän vahvasti sellaisiin minun lapsuuden kodin arjen hyviin hetkiin. Muistan, miltä kuulosti, kun äiti jauhoi kahvia. Muistan, miltä tuoksui, kun tästä pannusta kaadettiin kahvia ja silloin oli koko perhe koolla ja hyvä olla. Ja missä oli tosi tämmöinen tämmöisten niin kuin tuoksujen ja tuntujen ja kaikkien tällaisten niin kuin aistikokemuksia mukana tällaisissa lapsuuteen liittyvissä esineissä. Sitten joku mainitsi edesmenneen isän työkalut ja siitä, että miten hän ottaa sen niin kuin jonkun työkalun käteensä ja tuntuu isän käden kosketus, kun tähän koskee. Hän käytti tätä niin paljon, että, kun, että isä on jo edesmennyt, mutta nyt tuntuu, kun tätä pidän, että tämä on tällainen, niin kuin, kun tuo sen niin kuin isän lähelle. Ja sitten oli äitien näitä rukkeja mainittiin useita, että nämä ovat olleet vastaajat sitä sukupolvea, että äidit on kehrännyt vielä lankaa ja tehnyt niistä lapsille vaatteita. Sitten oli säästetty niitä rukkeja ja sitten niitä käytettiin myös sit sellaisina, että omille lapsille tai lapsille kerrottiin sit siitä sen ajan elämästä ja elämäntavasta. Ja kerrottiin, että minkälaisessa ympäristössä se rukki oli ollut ja minkälaisessa tilanteessa sitä lankaa oli kehitetty. Sitten niin kuin tavallaan lapsuuteen liittyvä oli nämä niin kuin vastaan omiin lapsiin liittyvät esineet. Että oli mainintoja siitä, että säästetty niin kuin vauvan vaatteita ja niitä kanssa saatettiin niin kuin vaikkapa haistella tai pitää käsissä ja tuoda niin kuin ihoa lähelle. Ja näissä tämmöisissä niin kuin lapsuuteen tai omiin lapsiin liittyvissä muistoissa tosi voimakkaasti korostui just nämä tämmöiset tuoksut, äänet, kosketus. Ja niitä liitettiin tällaisiin niin turvallisuuden ja läheisyyden tunteisiin tosi voimakkaasti. Jotkut vastaajat toi esille, että he ei ole ehkä tajunnut tätä asiaa, että tämä kysely vasta saa niin kuitenkin kiinnittää huomiota, että tosiaan, että nämä esineet on tämmöisiä, että ne tuo näitä asioita lähelle. Että se ei välttämättä ole kauhean tiedostettua aina se, että niitä esineitä käytetään tällaisen niin kuin vaikka läheisyyden kokemuksen välineenä, mutta näin tehdään kuitenkin. Ja tosiaan näitä lapsuusesineitä käytettiin myös paljon sellaisina, että sai välitettyä seuraavalle sukupolvelle niin kuin niihin esineisiin liittyviä tarinoita. No niin, mutta tästä nyt sitten niin kuin koitan vähän koota yhteen, että mitä järkeä teille on luetella, että minkälaisia esineitä täällä aineistossa oli ja mikä se pointti nyt tässä sitten on. Jos puhutaan, niin kuin, me eletään, niin kuin äskenkin puhuttiin sellaisessa niin kuin esinemassojen keskellä. Esineitä on hirveästi ja niitä niin kuin, on eri tarkoituksiin, eri merkityksiin liittyviä. Se on niin kuin valtava se ikään kuin kodin esinemassa. Osa niistä esineistä siellä merkityksellistyy erityisiksi. Ja tämän meidän aineiston perusteella ja nyt tietysti muunkin tutkimuskirjallisuuden mun perusteella voidaan sanoa esimerkiksi näin, että ne usein liittyy sinne lapsuuteen ja lapsuuden kotiin, kodin ympäristöön ja läheisiin ihmisiin. Eli toistuvasti se, että jos joku esine nostetaan erityisen tärkeäksi, eli sellaiseksi, että siitä ei haluaisi luopua, että sen ottaisi mielellään mukaan muutosta toiseen ja niin kuin pitää siellä mukana ja myöskin siirtää sen sitten seuraavalle sukupolvelle, niin se liittyy niin kuin usein näihin ystäviin toisinaan, mutta ehkä vielä tyypillisemmin omiin vanhempiin tai niin isovanhempiin, eli tämmöiseen niin kuin perheen ja suvun taustaan. Merkityksellisissä esineissä on aina läsnä jatkuvuus. Se on toisaalta niin kuin jatkuvuus siinä, että esineet kannattelee muistoja, tuo niitä nykypäivään ja konkretisoi niitä nykyhetkessä. Mutta toisaalta kyse on myös siitä, että niillä haluttaisiin viedä ne tulevaisuuteen. Ymmärretään niin kuin ajatella jotenkin, ei kauhean tietoisesti, mutta jollain tavalla, että sitten kun minulla ei ole, niin tämä esine on, ja tämä esine tuo sen minulle tärkeän asian muiston merkityksen sitten vaikkapa lapsille tai lastenlapsille. Tässä itse asiassa tulee just se ongelma siinä, että meillä on sukupolvia, joilla sitä tavaraa on liikaa, ja sitten sukupolvia, jotka ei halua tavaraa enää yhtään. Ja siinä kohtaa tulee se, että mitä näille tehdään, mihin nämä kaikki menee. Tuossa on kuva. Tämä on tehty Karjalaan sellainen matka taloon, josta perhe on lähtenyt aikanaan evakkoon ja sieltä pihasta on poimittu kukka ja se on kuivattu ja laitettu kehyksiin. Tämä oli hirveän tärkeä esine eräälle meidän haastatellulle, mutta hän oli tietoinen siitä, että kyseistä esinettä ei varmaan kukaan huoli sen jälkeen, että ei enää ole. Eli näitä tällaisia niin kuin hirveän tärkeitä muistoesineitä, joskus ne ymmärretään, että nämä on minun muistoja ja kenenkään ei tarvitse niitä ottaa vastaan. Joskus se tuottaa surua, et haluaisi jonkun, joka ottaa sen vastaan ja pitää esineestä huolta. Mutta tosiaan läheisyyden ja läsnäolon tunteet, muistojen konkretisoituminen, eri elämänvaiheet, jotka tulee ikään kuin yhteen siinä esineessä, mennyt, nykyisyys, tuleva. Merkityksellisyys liittyy esineen arvoon. Tämmöisten tuotemerkkien kohdalla se voi olla, että siinä ajatellaan olevan jotain rahallista arvoa, mutta yleensä kyse enemmän sellaista niin kuin tunnearvosta, joka on jollain lailla korvaamatonta. Eli jos sen esineen menettää, niin sitten sen esineen niin kuin kantaman sellaisen ehkä emotionaalisen arvon menettää. Ja toistuva toive siitä, että ne merkitykselliset esineet ei joutuisi hävitettäväksi, toisaalta toistuva ymmärrys siitä, että todennäköisesti hän ne joutuu, koska omat lapset ei huoli. Siellä oli esimerkiksi pitkä ja hartaasti koottu pitsiliinakokoelma ja sitten suru siitä, että kukaan ei halua niitä pitsiliinoja ja sitten pitkään kirjoitti siitä, että niin, ne olisi niin hyvälaatuisia ja niin taitavasti tehtyjä, että voi olla, että kukaan ei halua näitä liinoja. Tai sitten nämä kirjat, pitkä ja hartaasti koottu kirjakokoelma. Vanhentunut teknologia. Mulla on CD-levyjä hyllyt täynnä, ei ole toimivaa CD-soitinta, mitä teen. Eli se esineen merkitys muuttuu ajan myötä. Esineen määrät on tullut ongelmiksi, ne heijastuu myös näihin niin kuin merkityksellisten esineiden käsittelyyn ja siihen ajatteluun, että mistä pitää luopua. Tuo oli tosi osuva toi Teeran nukke. Ja kysymys siitä, että miksi niitä sitten pitää hävittää. Ja se liittyy just siihen, että niitä pitää hävittää siksi, että niitä on liikaa. Liian monet esineet merkityksellistyy, tai sitten ne tulee mulla tavoin ikään kuin hankalasti hallittaviksi. Mutta se, mitä me ehkä tässä meidän projektista niin kuin tämmöisenä tuloksena niin kuin haluttaisiin alleviivata, on just tämä, että ne esineet ei ole turhaa roinaa. Esimerkiksi tämä rouva, jonka kirjahyllystä tuossa oli kuva, kertoo, että hänellä on kyllä monta kertaa sanottu, että tämä on ihan täysin turhaa roinaa tämä koti, mutta kun minä en halua luopua näistä, kun nämä on ollut tärkeitä esineitä, että niin kauan kuin hengitän, niin minulla on nämä täällä ja älkää tulko puhumaan minulle mistään kuolinkuvauksesta. Eli tiedettiin, että alkaa tulla sinne vaatimus, että hoitakaa itse omat roinanne pois ennen kuin kuolette. Ja sitä ärsytti se aivan valtavasti. Tämmöisten, jotka menee neuvomaan, että heitä nyt nuo pois, nämä on turhaa roinaa, niin ehkä sitä voisi lisätä sitä sellaista julkista puhetta ja myös tutkimusta siitä, että ei ne aina ole sitä turhaa roinaa, vaikka ne olisi sitä jollekin, niin ne ei sitä sitten ole jollekin toiselle. Vaan että ne on hyvin paljon sidoksissa tunteisiin. Etenkin meidän näkökulmasta näyttää siltä, että jos ne on oma elämäkerrallisia, jos ne liittyy omiin tärkeisiin elämäntarinoihin, itselle tärkeisiin merkityksiin, niiden hävittäminen voi olla melko lailla mahdotonta. Mutta näihin liittyy just tämä ajattelu siitä, että pitäisi hävittää, pitäisi siivota, pitäisi osata kuratoida se kodin esineistä sellaiseksi, että siellä on ainoastaan niin kuin jollain tavalla tosi funktionaalisia tai tärkeitä tai käytössä olevia esineitä, niin siihen liittyy myös ihan hirveä määrä vastuita ja odotuksia. Kuka sanoo kenelle, mitä pitää tehdä? Kuka luo sen odotuksen siitä, että mitä nyt seuraavaksi niin kuin näille esineille tehdään? Kuka osaa toimia oikein? Miten paljon pitäisi osata kierrättää? Mitä pitää myydä? Miten pitää käyttää aikaa sille, että se esine saadaan siirrettyä jonnekin? Voiko ehjiä esineitä heittää roskiin? Tämä koko tilanne, mikä meillä nyt on, myös asettaa ihmiset ikään kuin vastakkain sen aivan mahdottoman nykytilanteen ja nykyisen esinekulttuurin kanssa. Että se, niin kuin esineiden määrät kodeissa tuo näkyväksi sitä, että nyt tapahtuu jotain, mikä ei ole kestävää ja mikä ei ole ok. Mutta se, että niitä pitäisi siellä kotona siivota, niin se on tosi niin kuin, vähän puhuttu jotenkin aihe, että kuka siellä perheessä sen vastuu antaa. Me tiedetään, että pitää neuvotella eri perheenjäsenten kanssa, mitä millekin tehdään. Kuka neuvottelee, kuka tekee aloitteen, kuka siirtää tämän niin kuin esineen jonnekin muualle. Ja sitten kun näitä tehdään, näitä tämmöisiä valikointeja ja niiden esineiden hävittämistä ja siellä mukana menee niitä merkityksellisiä esineitä, niin sitten ymmärtää, että se voi olla surullista. Siihen voi liittyä oikeasti aitoa surua. Joten tällaisia mahdollisia jatkoajatuksia ja jatkokysymyksiä on, että se oma elämäkerrallisuus pitäisi huomioida. Mitä se tarkoittaa? Minkä takia se aiheuttaa sen, että esineestä luopuminen on vaikeaa? Se rikkoo sitä jatkuvuuden tunnetta, joka on keskeinen näissä merkityksellisissä esineissä. Eli se, mitä on ajatellut tapahtuvansa tulevaisuudessa, voi tuottaa turvaa ja sen esineen hävittäminen voi tuottaa tunteen siitä, että nyt menee rikki jotakin minulle tärkeää. Siksi sitä ei saisi väheksyä tai asettaa sitä sellaiseksi turhan roinan niin kuin rooliin sitä, niin kuin niitä tärkeitä esineitä, mistä jollakin on vaikeaa luopua. Tällaiset voi tulla just etenkin tällaisessa niin kuin hetkissä ilmi, kun on vaikka se tilanne, että vanhemmat siirretään sinne palvelutaloon ja se koti on täynnä tavaroita, että se heittää menemään. Siihen, niin kuin näihin tilanteisiin voi tarvita sellaista apua ja ymmärrystä siitä, että mikä sitä surua oikeastaan tuottaa. Siinä meidän artikkelissa me päädyttiin suosittelemaan sitä, että tämä oma elämäkerrallisuus ja myös tämä kuratoinnin näkökulma nousisi ehkä vielä lisää tutkimukseen. Eli se, että mitä se kuratointi tarkoittaa, että se ei ole pelkkää valikointia, että sinne, tänne, tuonne, vaan että siihen liittyy sitä ajatustyötä ja emotionaalista työtä aika paljon. Siinä se. Kiitos.